หนุ่มเนวิเกเตอร์พอดแคสต์กับเฉลิมชัยตันสิงห์แชมป์แฟนพันธุ์แท้ท่องเที่ยวไทยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับหนุ่มเนวิเกเตอร์พอดแคสต์กันอีกครั้งนะครับฟังเรื่องราวท่องเที่ยวผจญภัยท่องไทยไปกับหนุ่มเฉลิมชัยตันสิงห์นะครับแชมป์แฟนพันธุ์แท้ท่องเที่ยวไทยนะฮะอันนี้ถือว่าเป็น EP พิเศษนะครับที่ผมทำกับ Get Root อีกครั้งนะครับซึ่งคราวนี้ Get Root เนี่ยก็ได้ไปเที่ยวนะครับหรือไปถ่ายทำที่จังหวัดเพชรบุรีมานะครับเราก็ไปกันหลายที่เลยนะวันนี้เราจะเริ่มด้วยที่แรกที่เป็นเหมือนตำนานของจังหวัดเพชรบุรีนะครับที่นี่คือแม่กิมหลังนะแม่กิมหลังใครไปที่จังหวัดเพชรบุรีต้องเห็นแหละเห็นชื่อแม่กิมหลังเนาะแม่กิมหลังแม่กิมไลค์ขนมหม้อแกงอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับผมเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันว่าก็คือว่าแม่กิมหลังแม่กิมไลค์เขาเป็นเหมือนประมาณว่าพี่น้องญาติๆกันอะไรเงี้ยก็ทำขนมหม้อแกงมานานแล้วอะไรเงี้ยแต่จุดที่ผมไปเนี่ยจะเป็นของแม่กิมหลังนะครับแม่กิมหลังเนี่ยจุดเด่นของเขาคือเมื่อแรกเห็นเลยนะคือจะมีความเป็นสีชมพูหรือสีบานเย็นนะคือโลโก้เขาจะเป็นแบบสีนั้นนะครับซึ่งเขาจะอยู่ในแถบอำเภอท่ายางนะครับถ้าสังเกตดีๆนะฮะอันนี้ผมอธิบายให้ฟังละเอียดขึ้นนิดนึงคือเขาจะอยู่ในเครือของอำเภอท่ายางนะจะไม่อยู่ในอำเภอเมืองนะก็จะมีทั้งหมด6สาขาใหญ่นะครับ6สาขาใหญ่ก็จะติดถนนเนี่ยแหละถนนหมายเลข4เพชรเกษมเนาะจะมีอยู่2สาขาที่หลุดไปทางบายพาสทางชะอำหัวหินหน่อยพูดง่ายๆว่าใครจะไปเที่ยวชะอำเที่ยวหัวหินเนี่ยพอแถวอำเภอท่ายางแยกท่ายางแล้วที่มีไฟแดงอ่ะก็จะเห็นเลยว่าแม่กิมหลังแบบป้ายค่อยๆมาโลโก้สีชมพูค่อยๆมานะแล้วก็แวะซื้อนะพูดง่ายๆว่าก็จะสะดวกทั้งขาขึ้นและขาล่องก็คือขาอธิบายคำว่าขาขึ้นนิดนึงนะขาขึ้นก็คือว่าเวลาเราขึ้นกรุงเทพเขาเรียกขึ้นกรุงเทพก็คือขากลับกรุงเทพไปแหละมันเขาเรียกขาขึ้นแต่ขาล่องเนี่ยมันมาจากคำว่าขาล่องใต้ล่องใต้ก็คือว่าเรากำลังขับรถไปใต้ก็คือแบบจากเพชรบุรีไปประจวบจากประจวบไปชุมพรชุมพรไปสุราษฎร์อะไรเงี้ยนะมันจะเป็นอย่างนั้นที่เขาเรียกว่าขาล่องนะอธิบายเพิ่มนิดนึงคือมีทั้งสาขาที่แบบรับทั้งขาไปแล้วก็ขากลับนะพูดกันง่ายๆขนมเขาก็มีหลากหลายมากนะครับแล้วก็มีแบบทุกอย่างที่แบบว่าที่เราอยากกินในแบบซิกเนเจอร์ของแม่กิมหลังเลยหรือขนมหวานเมืองเพชรบุรีเลยเพราะว่าจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเขาจะเป็นเมืองแห่งขนมหวานนะแล้วรสชาติต่างๆมันก็จะติดหวานแบบคนแบบเพชรบุรีอ่ะแบบหวานน้ำตาลตะโนดนะที่แบบว่าขึ้นชื่อของเมืองเพชรนะครับผมเรียกเมืองเพชรละกันสั้นๆก็อย่างพายลูกตาเนี่ยผมก็ชอบนอกจากหม้อแกงแล้วนะก็คือพายลูกตาเนี่ยก็ถือว่าอร่อยอะไรเงี้ยนะครับมีหลายเมนูมากที่ให้เลือกซื้อแล้วส่วนใหญ่ของเขาจะสดใหม่นะครับแล้วผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เขาเอามาทำขนมเนี่ยมันเกิดจากเขาเรียกอะผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกก็คือว่าเขาอะจะมีฟาร์มที่ทำอะเองนะครับไข่ไก่ก็แบบจัดสรรเองหามาเองอะไรเงี้ยเพราะว่าขนมหวานเนี่ยมันต้องใช้ไข่ไก่ในการทำเป็นหลักเนาะฉะนั้นวัตถุดิบที่เอามาทำเนี่ยมันจึงต้องสดสะอาดแล้วก็ใส่ใจแบบต่อกลุ่มคนกินนะครับก็วัตถุดิบต่างๆก็ใส่ใจเป็นพิเศษแล้วก็ทำเองนะครับปลูกเองผักปลูกเองข้าวกอขอทำเองนะข้าวพันกอขอทำเองไข่ไก่ก็อย่างที่บอกทำเองนะครับฉะนั้นอาจจะต่างจากขนมหวานหรือร้านของฝากอื่นๆนะครับที่รับมาอันนี้คือทำเองผลิตเองนะโรงงานเขาจะอยู่สาขากับกรุงเทพสาขาผมเรียกสาขาร่มสวยไม่รู้ใครเรียกแบบผมหรือเปล่านะแต่ผมเรียกว่าร่มสวยนะครับเพราะว่ามันมีร่มแบบเยอะๆหน้าข้างหน้าแล้วก็แบบจอดได้ร่มๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะมีอีกสาขาหนึ่งก่อนถึงเอาเลชามามันจะอันนี้จะเป็นสาขาที่อาจจะไม่ค่อยเหมือนเพื่อนเท่าไหร่ก็คือว่าโลโก้เขาจะออกสีเขียวๆมันเป็นสาขาที่เป็นออร์แกนิกก็อย่างที่ผมบอกแหละว่า พวกไอเขาเรียกอะไรอ่ะเนี่ยแหละไอพวกผลิตภัณฑ์ที่เอามาทำวัตถุดิบขนมเนี่ยก็ปลูกที่นี่เยอะปลูกที่นี่เลยแหละนะเป็นออร์แกนิกมีผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกขายเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยนะครับก็นอกจากจะได้ขนมหวานกลับไปแล้วถ้าใครได้แวะสาขาเนี่ยเขาเรียกสาขานิคมนะครับอยู่ด้านซ้ายก่อนถึงเอาเลยถ้าคุณวิ่งถึงเอาเลยจะอ่านแปลว่าเลยนะครับคือที่เนี่ยก็จะมีพวกไข่ไก่มีพวกข้าวแบบข้าวก็ขอขายด้วยอะไรเงี้ยก็ซื้อติดหมายติดมือไปได้นะก็อันนี้จะเป็นธุรกิจที่เรารู้อยู่แล้วว่าแม่กิมหลังเขาทำขนมหวานมานานนับ10ปีเป็นเจ้าตำรับอะไรเงี้ยแต่จะบอกว่าเขามีธุรกิจอื่นที่น่าสนใจด้วยนะครับถ้าพูดถึงร้านกาแฟเขาก็มีธุรกิจก็คือหลงรักนาเป็นร้านกาแฟที่แบบเขาเรียกว่าโด่งดังแบบติดท็อป5ของเมืองเพชรเลยนะครับกับพื้นที่ที่ใหญ่มากแล้วก็แบบว่าอยู่ในแบบว่าอยู่ในเชนที่เขาเรียกว่าใหญ่แล้วก็มีอาหารขายนะฮะแล้วก็มีโลเคชั่นที่ดีมีบึงน้ำที่ใหญ่สามารถไปพักผ่อนไปชิลได้ผมว่าคือมันเป็นอะไรที่แบบเวิร์กมากนะสำหรับคนที่แบบไปแบบครอบครัวนะฮะแล้วก็จะแวะกินเป็นข้าวกลางวันหรืออาหารเย็นเงี้ยก็โอเคหรืออาหารเช้าก็ได้นะเพราะเขาเปิดเช้าเหมือนกันนะครับแบบว่าอาหารอร่อยทุกอย่างแล้วจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ทุกอย่างอ่ะอย่างที่ผมบอกอ่ะคือมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออร์แกนิกทั้งนั้นเขาก็เอามาทำอาหารที่นี่นะครับกาแฟอร่อยด้วยนะครับแล้วก็อาหารทุกอย่างอร่อยมากนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังจริงๆนะไม่ผิดหวังจริงๆแล้วมันก็สามารถที่จะแบบเป็นมุมพักผ่อนนั่งชิลนั่งอะไรได้รับลมได้นะครับเพราะว่าพื้นที่เขาใหญ่ยิ่งผมแนะนำว่าใครมาเย็นๆนะไปนั่งในศาลานะแล้วก็สั่งอาหารเนี่ยโอ้เวิร์กมากแต่ผมแนะนำหน่อยว่าวันหยุดจะคนเยอะๆนะครับก็ต้องรีบไปนิดนึงนะครับแล้วก็อีกที่นึงนะพูดถึงโรงรักนาแล้วมันจะมีคาเฟ่ของเขาอีกที่นึงคือลมดีนะครับลมดีคาเฟ่นะครับลมดีคาเฟ่เนี่ยเอ้ยอย่าเพิ่งไปลมดีเพื่อทีเอาโรงรักนาก่อนมันจะมีฟาร์มออร์แกนิกอะฟาร์มที่ปลูกผักไฮโดรโปนิกอะไรพวกนี้อยู่ด้วยนะครับก็ใครสนใจก็ซื้อกลับบ้านไม่ได้หรือแบบผักสั่งสลัดผักอ่ะเขาก็เอามาจากตรงนี้นะเป็นผักปลอดสารพิษเลยนะครับอีกอันนึงคือลมดีคาเฟ่ลมดีคาเฟ่นี่ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นคาเฟ่ที่แบบว่าเกิดก่อนหลงรักนานะแต่ว่ามันจะมีความกระทัดรัดมีความเล็กมีความเป็นคาเฟ่เยอะหน่อยครับว่าใครที่ชอบแบบไม่ต้องกินอาหารหนักมากๆกับบรรยากาศแบบท้องทุ่งที่แบบว่าอยู่รอบๆตัวอะไรเงี้ยนะฮะผมว่านะดีเลยลมดีคาเฟ่ว่าแบบคุณสามารถมาเที่ยวพักผ่อนแบบเป็นจุดพักจุดเบรกก่อนเข้าชะอำเนี่ยผมว่าเวิร์กมากๆนะลมดีคาเฟ่แล้วอีกอันนึงสำหรับครอบครัวคือ The Field Animal Farm คือสวนสัตว์ขนาดเล็กหรือมินิซูนั่นเองนะครับคือมินิซูเนี่ยเขาจะอะไรนะเขาจะเป็นสวนสัตว์ขนาดแบบ40ไร่นะครับคือแต่เดินจริงๆไม่ใหญ่นะคือเดินแป๊บๆก็โอเคได้แบบฟีลลิ่งของสวนสัตว์ที่แบบไม่ต้องใช้เวลาเยอะเหมาะกับเป็นจุดพักก็จะมีสัตว์พวกนกกระยางนกกระเรียนเต่าแบบสัตว์ต่างชาติน่ารักอะฮะแล้วก็สุดทางของสวนสัตว์เนี่ยมันจะเป็นทุ่งนาโล่งๆมองเห็นภูเขาโหวิวสวยอลังการมากนะครับแล้วก็จะมีกรงนกมีบึงน้ำเนี่ยผมว่ามันโอเคคือบางคนไปสวนสัตว์เนี่ยมองว่าแบบเฮ้ยต้องใช้เวลานานอะไรเงี้ยแบบว่าเอ้ยต้องใช้เวลาแบบทั้งวันหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ๋อแต่จะบอกว่าที่นี่ไม่ต้องใช้เวลาทั้งวันใช้เวลาแค่แบบผมว่าเดินจริงๆชั่วโมงเดียวก็เสร็จอ๋อแล้วก็มีจุดพักให้เด็กนั่งเล่นระบายสีเงี้ยเอ้ยผมว่าเหมาะมากแล้วจะบอกว่าในที่ใน3จุดนี้คือ The Field Animal Farm นะลมดีแล้วก็หลงรักนามันอยู่ซอยเดียวกันมันอยู่ซอยเดียวกันคือประมาณว่าซอยเดียวเที่ยว3ที่มันจะเป็นสโลแกนของแม่กิมลังเลยนะก็คือที่นี่แหละThe Field ถ้าเข้าจากต้นซอยนะมันจะจากถนนพิเกษมันจะเลี้ยวซ้ายนะเข้าจากต้นซอยมันจะเจอ The Field Animal Farm อยู่ขวานะครับแล้วก็ทางลมดีถัดไปอีกสักกิโลนึงก็จะถึงลมดีนะพอถึงลมดีปุ๊บถัดไปอีกนิดนึงนะครับประมาณสัก2โลก็จะถึงหลงรักนาพูดง่ายๆว่ามาซอยเดียวเที่ยวได้3ที่ผมว่าคุ้มค่าคุ้มเวลามากๆอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ มันคุ้มนะแล้วก็แบบว่าสามารถได้แบบครบเลยทั้งอะไรนะทั้งเด็กเนาะทั้งผู้ใหญ่ครอบครัวแล้วก็แบบไอ้วัยรุ่นฟิลคาเฟ่ได้หมดเลยนะแถมยังได้อารมณ์ของฝากอีกก็คือว่าถ้าเราอยากซื้ออะไรแม่กิมลังก็แวะได้เลยนะครับตามจุดอย่างที่ผมบอกทั้งหมด6สาขานะรับรองว่าของสดใหม่จอดรถสะดวกสบายนะเพียงแต่ว่าให้ทริคไว้นิดนึงว่าเขาจะอยู่แถบอำเภอท่ายางสาขาไหนก็แวะได้นะครับแต่ว่าถ้าหลุดจากอำเภอท่ายางแล้วเนี่ยจะไม่มีร้านของแม่กิมลังละจะเป็นแม่อื่นละนะครับแต่ว่าผมมองว่าแล้วแต่คนชอบอันนี้ว่าอยากแวะที่ไหนแต่ถ้าต้องการแบบของที่ดีสดใหม่แล้วเป็นของฝากที่แบบดูดีดูมีแบรนด์อะไรเงี้ยแล้วก็มีการแบบโลโก้มีถุงมีแพ็กเกจที่ดีอะไรเงี้ยเอ้ยผมแนะนำว่าแม่กิมลังเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่พัฒนาในเรื่องของมิติของแบรนด์ได้ตามยุคตามสมัยตามปัจจุบันผมว่าเวิร์กเลยนะครับแล้วก็ผมไปมาทั้งหมดเนี่ยทั้งของฝากแม่กิมลังนะครับ6สาขาทั้งThe Field Animal Farm ทั้งลมดีคาเฟ่แล้วก็หลงรักนาเนี่ยทางผมและแกรูทได้เดินทางไปก็รู้สึกว่าเอ้ยประทับใจมากแล้วรู้สึกว่าอันนี้แหละเป็นเรื่องของแบบว่าตำนานของจังหวัดเพชรบุรีจริงๆกับชื่อของแม่กิมลังนะครับแล้วไว้พบกัน EP หน้ากับหนุ่ม Navigator Podcast สำหรับ EP นี้สวัสดีครับผม